Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី6ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសជិតខាង5ទៀតគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ខូបទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅហេរ៉ូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនបំណែកយន្តហោះបន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅកោះ Reunion Island
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៃក្រុមមណ្ឌលស្រឡាញ់បុរសនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ខណៈដែលការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៃមនុស្សទូទៅមានការថយចុះ
គាត់លាក់ខ្លួននោះដោយសារតែសង្គមនឹងរើសអើងគាត់អីចឹងណាមើលទៅគាត់ដូចជាមនុស្សមួយដែលចម្លែកអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ហ៊ានបង្ហាញមុខក្នុងសង្គមទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមហ៊ុនអានកូរបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានស្នើសុំឲ្យក្រុមអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiser ផ្អាកការធ្វើបាតកម្មបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាវិក្កមិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកណាសមាជិកទាំង10ប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានព្រមទាំងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនធំធំ5ទៀតបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចរចាឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាច6ក្នុងពិភពលោកខណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុនខេរីថ្លែងថាខូបទី70នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានៅថ្ងៃប្រហោះនេះគូបញ្ជាក់នៅសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងការរារាំងកុំឲ្យមានការរៀលដាលអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្នុងក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងបានស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុននោះថាជាដំណោះស្រាយសំខាន់ដែលអាចជួយដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់ពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចេញផ្សាយនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំតំបន់របស់អាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការសម្ដែងនៅការគាំទ្រជាសាធារណៈរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនេះកើតឡើងខណៈដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកដែលនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសជប៉ុនប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាដែលនាំឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មនុស្សច្រើនម៉ឺនអ្នកបានចូលរួមពិធីស្មឹងស្មាត់មួយនាទីនៅថ្ងៃពហុនេះនៅពេលជួងជាច្រើនបានបន្លឺឡើងនៅសួនសន្តិភាព Peace Memorial Park ចិត្តចំណិចកណ្ដាលដែលគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានផ្ទុះលោកកាហ្ស៊ូមីម៉ាត់ស៊ូអ៊ីអភិបាលក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឹងប្រែងថ្មីក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យអស់ពីក្នុងពិភពលោកដែលលោកហៅថាបីសាច់ចង្រៃសុសាតលោកម៉ាត់ស៊ូអ៊ីនិយាយថាដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅបានសុខទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាអំពើអមនុស្សធម៌និងជាបីសាច់ចង្រៃសុសាតលោកនិយាយថាឥឡូវនេះដល់ពេលបញ្ចប់នេះហើយលោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថា ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសតែមួយគត់ធ្លាប់រងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូគឺជាប្រទេសមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការជំរុញឲ្យពិភពលោកកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
តាមគណិតទៅថា核兵器国と非核兵器国
លោកអាបេបានបញ្ញាថានៅរដូវសឹកសើជ្រុះជប៉ុននឹងស្នើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តថ្មីមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាបានសម្លាប់មនុស្ស140,000នាក់ភ្លាមៗដោយចំហេះវុទ្ធុសកម្មគ្រាប់បែកមួយទៀតដែលទម្លាក់នៅនាហ្កាសាគីក្នុងពេល3ថ្ងៃក្រោយមកបានសម្លាប់មនុស្ស70,000នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការវាយប្រហារនោះជាការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2 6ថ្ងៃក្រោយពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅនាហ្កាសាគីនោះប្រទេសជប៉ុនបានចុះចាញ់សង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមក៏បានបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាបំណែកយន្តហោះបន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅកោះ Reunion Island នៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទីដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនគេបានរកឃើញបំណែកស្លាបយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់នោះលោកលាវទួងឡៃនិយាយថាបំណែកយន្តហោះដែលគេរកឃើញថ្មីៗនេះរួមមានកែបកៅអីយន្តហោះបង្អួចយន្តហោះនិងបំណែកផ្សេងៗទៀតលោកគ្រាន់តែនិយាយថាវាជាបំណែកយន្តហោះតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាបំណែកយន្តហោះនេះជាបំណែករបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ី Fly MH370 នោះទេកាលពីមុនលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាបំណែកយន្តហោះសម្រាប់បញ្ជាការចុះឡើងដែលគេបានរកឃើញនៅច្រាំងកោះ Reunion កាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺជាបំណែករបស់យន្តហោះដែលបានបាត់កាលពី17ខែមុនដោយគ្មានដានលោកណាជីបនិយាយថារយៈពេល515ថ្ងៃតាំងពីយន្តហោះនោះបានបាត់លោកបានពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយថាលោកមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវប្រកាសថាក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាបំណែកយន្តហោះរកឃើញនៅកោះ Reunion Island នោះគឺជាបំណែកយន្តហោះអាកាសចរណ៍ Malaysia MH370 តែអ្នកជំនាញនៅប្រទេសបារាំងដែលវិភាគបំណែកនេះនៅមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាអូថាំភិជ្ជៈយោធាមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះហើយទាហាន17នាក់បានស្លាប់អូថាំភិជ្ជៈM17 ធ្វើនៅរុស្ស៊ីនោះបានធ្លាក់នៅថ្ងៃពុធនៅស្រុកស៊ីងកៃខេត្តហ្សាប៊ូលនេះបើយោងតាមមន្ត្រីមូលដ្ឋានក្រសួងការពារជាតិអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាយន្តហោះធ្លាក់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះនៅឡើយពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវរឿងនេះតែការអះអាងនេះមិនអាចបញ្ជាក់បានទេព្រោះថាពួកបះបោកម្របបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះយោធាណាស់ប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះឡានបង្កប់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅភូមិកាំងត្បូងក្រុងកាប៊ូលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់ដែលជាការវាយប្រហារសំខាន់លើកដំបូងរបស់ពួកតាលីបានតាំងពីមូឡាមូហាម៉េតអ៊ូម៉ាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ប៉ូលីសយ៉ាងតិច3នាក់និងជនស៊ីវិល3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះដ៏ធំមួយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងពូលីអាឡាំទីរួមខេត្តលូហ្គានេះបើយោងតាមមន្ត្រីក្នុងស្រុកក្រៅពីមនុស្ស6នាក់ស្លាប់នេះក៏មានអ្នករបួសរាប់សិបនាក់ទៀតដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍មកថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសភូមាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភនៅថ្ងៃពុធនេះថាទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលប្រើជាលេសសម្រាប់រារាំងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាលោកស្រីស៊ូអងសានស៊ូជីដែលជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយជន់រងគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៃក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ខណៈដែលការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៃមនុស្សទូទៅមានការថយចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមហ៊ុនអានកូរបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានស្នើសុំឲ្យក្រុមអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiser ផ្អាកការធ្វើបាតកម្មបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៃក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ខណៈដែលការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៃមនុស្សទូទៅមានការថយចុះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជារំពឹងថានឹងអាចឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺអេដស៍នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
បើទោះជាអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏ការឆ្លងមេរោគនេះក្នុងចំណោមក្រុមប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2014របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងគម្រោង Flagship ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានរកឃើញថាចំនួនបុរសស្រឡាញ់បុរសសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង 30,000 នាក់ហើយក្នុងនោះអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹម 2.3% នាឆ្នាំ2014ក្នុងចំណោម 30,000 នាក់នោះទៀតសោតមានតែ 50% នៃក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនឯ 50% ទៀតមិនទាន់ទទួលយកការពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួននៅឡើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសដូចគ្នាងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដស៍ព្រមទាំងងាយក្នុងការចម្លងជំងឺទៅដៃគូរួមភេទដោយមិនដឹងខ្លួនទុយទៅវិញអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងចំណោមមនុស្សទូទៅបានធ្លាក់ចុះពី 0.48% នៅឆ្នាំ2010មកត្រឹម 0.28% នៅឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អង្កេតដែលឧបត្ថម្ភទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជួបសុកចម្រើនជាប្រធានគម្រោងនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខាណាដែលជាផ្នែកមួយនៅក្រោមគម្រោង Flagship បានឲ្យដឹងថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលកម្ពុជាធ្វើការសិក្សាទៅលើករណីអត្រាឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសនេះដែលក្រុមនេះមានអត្រាឆ្លងជំងឺខ្ពស់លោកប្រធានគម្រោងនេះបានបញ្យល់ប្រាប់ពីមូលហេតុយ៉ាងដូចនេះថា
ក្រុមនេះគឺទីមួយជាក្រុមចល័តគឺ Mobility របស់គាត់ខ្ពស់ហ៎ដោយសារគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទិញភេទលក់ភេទហើយទី2គាត់តែងតែយល់ថាការរួមភេទជាមួយប្រុសគ្នាឯងនឹងអត់ឆ្លងមេរោគអេដស៍ទេអញ្ចឹងអេយ៉ាបតនៃការប្រើស្រោមរបស់គាត់នៅកម្រិតទាបនៅឡើយសំខាន់មួយទៀតគឺក្រុមនេះគាត់មានដៃគូជាស្ត្រីផងជាបុរសផង
លោកជួបសុកចម្រើនបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់លោកចំពោះការលាក់មុខរបស់ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសដែលមិនព្រមចេញមុខមកទទួលការពិនិត្យរបស់គម្រោងលោកជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់មិនប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យពេលរួមភេទដែលជាមូលហេតុបណ្តាលឲ្យអត្រានៃការឆ្លងមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយ
ក្រុមនេះគឺនៅតែមិនទាន់ចេញមុខទាំងអស់នៅឡើយទេគាត់ទទួលយកការអប់រំប៉ុន្តែអាយ៉ាបត់នៃការផ្លាស់ប្តូររបស់គាត់ឈ្មោះទៅរោគលក្ខណៈវិជ្ជមាននៅតែជាកង្វល់ទីមួយគាត់ទទួលយកការធ្វើតេស្តគិតថាគាត់នៅមានការខ្មាស់អៀនគាត់នៅគិតថាគាត់មានការរើសអើងខ្លួនគាត់គាត់ខ្លាចគេដឹងលទ្ធផលរបស់គាត់ដើមនេះការព្យាបាលគឺជាវិធានការបង្ការគឺជាវិធានការបង្ការមនុស្សព្យាបាលកាន់តែច្រើនទៅលទ្ធភាពទៅចម្លងកាន់តែទៀតទៅទៀត
ក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការខាណានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាង20ទៀតបាននឹងកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំនួនជាង700នាក់ហើយដើម្បីធ្វើជាអ្នកអប់រំនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពឲ្យកាន់តែខិតជិតទៅដល់ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានខំស៊ីវ៉ាត់វ័យ22ឆ្នាំជាម្នាក់ក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារអប់រំអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាប្រធានក្លឹបស្រីស្រស់ដែលលើកកម្ពស់ផ្នែកសុខភាពនិងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ទៅដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបើទោះជាកញ្ញាស្រីស្រស់ខំស៊ីវ៉ាត់បានប្ដូរភេទមកជាស្ត្រីអរិយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅមានការលំបាកក្នុងការចេញមុខមាត់ជាសាធារណៈក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយសារតែគំនិតសង្គមនិងការរើសអើង
ការងាររបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើទៅលើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទាំងក្រុមបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ បរោះហើយនឹងក្រុមអ្នកបំលែងភេទហៅថា transgender ថាធ្វើទៅលើលុបបំបាត់ការមាក់ងាយនិងការរើសអើងហើយនឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍គាត់លាក់ខ្លួននោះដោយសារតែសង្គមនឹងរើសអើងគាត់អញ្ចឹងណាមើលទៅគាត់ដូចជាមនុស្សមួយដែលចម្លែកអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ហ៊ានបង្ហាញមុខក្នុងសង្គមមេ
អ្វីបាទអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជាមានការថយចុះយ៉ាងណាក្តីក៏តួលេខនេះនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះខេត្តចំនួន3នៅកម្ពុជាដែលមានអត្រាឆ្លងមេរោគអេដស៍ខ្ពស់ជាងគេគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបនិងទីក្រុងភ្នំពេញហើយការរើសអើងចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ក៏នៅមានកម្រិតផងដែរលោកលីពេញសុនជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធរំពឹងថានឹងអាចឈានដល់ការលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺអេដស៍ការលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនេះគឺសំដៅដល់ការកាត់បន្ថយអ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មីឲ្យកាន់តែតិចទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
អូថាវិការជាការលំបាកមួយហើយរំហោថាវិការពីអ្នកជំនួយនៅបរទេសហ្នឹងចាំកាត់បន្ថយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាយលុយឲ្យបានចំទិសដៅទី2ការដែលលំបាកនោះក៏មានបញ្ហាធនធានមនុស្សដែរដូចយើងថាកាលណាលុយកាន់កាត់ច្រើនធនធានមនុស្សរបស់ខាងសង្គមស៊ីវិលដែលជួយនៅក្នុងតាមសហគមន៍ក៏មានការលំបាក
តាមការសិក្សារបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតយីស៊ីយ៉ានាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពប្រជាជនរបស់អង្គការខាណាបានឲ្យដឹងថាក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ខ្ពស់ជាងទទួលបានការអន្តរាគមន៍តិចជាងនិងមានការយល់ដឹងតិចតួចជាងដោយសារការលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងការមាក់ងាយ
ជា conclusion របស់ការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះគឺយើងឃើញថាគឺមកពីធម្មជាតិរបស់ក្រុមបរោះស្រឡាញ់បរោះនេះគឺនៅសុខភាពយើងក៏ដូចជាសុខភាពដែរគឺគាត់អត់សូវអាយុដោយសារភាពច្រើនគឺដោយសារតែការរើសអើងហ្នឹងឯង
ដោយឡែកតាមការសិក្សារបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមុនផលគុណមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតតាមដាននៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សើស្បែកនឹងកាមរោគបានបង្ហាញថាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានអត្រាឆ្លងមេរោគអេដស៍តិចជាងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទាបក្រៅអំពីក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសដែលជាក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ជាងគេនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ក្រុមស្ត្រីបម្រើសេវាកំសាន្តនិងក្រុមចាក់គ្រឿងញៀនក៏មានការប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ខ្ពស់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនអានគូរបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានស្នើសុំឲ្យក្រុមអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកលក់ស្រាបៀរ Budweiser ផ្អាកការធ្វើបាតកម្មរងចាំការវិលមកវិញនៃអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរនេះត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយវិវាទលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអានគូដែលកំពុងមានវិវាទការងារជាមួយនឹងក្រុមអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរ Budweiser បានស្នើសុំឲ្យបាតកោផ្អាកការធ្វើបាតកម្មសិនហើយរងចាំការមកដល់នៃតំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរនេះពីក្រៅប្រទេសដើម្បីរកដំណោះស្រាយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីនិងតំណាងសហជីពការស្នើសុំឲ្យផ្អាកការធ្វើបាតកម្មនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរបានធ្វើការតវ៉ាមកដល់ថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយទាមទារសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអានគូទូទាត់សំណងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេចំនួន12នាក់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរំសាយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនអានគូជារបស់លោកអុកញ៉ាកុកអានសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសានសុផាតមន្ត្រីច្បាប់និងយុទ្ធនាការនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាលោកមេធាវីយ៉ាច់សមិទ្ធិសន្យានឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាថានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខនេះនឹងមានការដោះស្រាយការទាមទាររបស់ក្រុមអតីតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ស្រាបៀរទាំងនេះហើយមេធាវីរូបនេះបានស្នើសុំឲ្យផ្អាកការធ្វើបាតកម្មនៅមុនការជួបចរចាគ្នានេះនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដដែលបានសរសេរថាហេតុផលដែលគាត់សុំពញ្ជាការប្រជុំជាច្រើនថ្ងៃនេះដោយសារត្រូវរងចាំការមកដល់នៃតំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Budweiser មកពីបរទេស សារនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកតំណាងគណៈកម្មការនឹងទៅជួបជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងសាលាសង្កាត់វិលវងខណ្ឌ7មករាតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រីកៅសកលចៅសង្កាត់វិលវងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនអានកូក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកជួបចរចាគ្នាផងដែរលោកយិចសមិទ្ធិមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូប្រាប់ VOA ថាការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះនឹងមិនឈានទៅដល់តុលាការនោះទេនឹងបានបញ្ជាក់ថាតំណាងក្រុមហ៊ុនគុតផ្គងស្រាបៀបាត់វ៉ៃសឺជាជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់ដោយគ្រាន់តែនៅពេលនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនរូបនេះបានចេញទៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះ
ប្រហែលជាមិនអាចទេបងនឹងការងារនឹងខាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដោះស្រាយចាប់ចប់ឲ្យ
អ្នកស្រីផាត់ផាណាអាយុ32ឆ្នាំដែលធ្លាប់បម្រើការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូ74ឆ្នាំដែលបានចូលរួមការធ្វើបាតកម្ម2ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានេះនិយាយថាអ្នកស្រីមានក្តីសង្ឃឹមថាសំណងសមស្របមួយនឹងត្រូវប្រគល់ជូនដល់អ្នកស្រីពីក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលបានជួបមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមក
ពេលមេធាវីមកប្រាប់ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកខ្ញុំនឹងមានសង្ឃឹមរៀងមានសង្ឃឹមហើយព្រោះអីទីដបងតាំងពីដើមទីដែលនិយាយទៅតាំងពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីដបងតាំងទៅក្រសួងតាំងទៅអាជ្ញាការកណ្ដាលអីអត់មានទឹកមេធាវីមកចូលរួមចឹងណាពេលឥឡូវមេធាវីគេមកនិយាយគេមកបកស្រាយប្រាប់ចឹងនិយាយថាអារម្មណ៍ថាសង្ឃឹមច្រើនសង្ឃឹមបានច្រើន
តាមការបញ្ជាក់របស់បាតកោក្រុមហ៊ុនត្រូវសងប្រាក់ដល់ពួកគេចន្លោះពី634ដុល្លារដល់4571ដុល្លារការធ្វើបាតកម្មនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបង្គាប់ឲ្យនយោជកទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្ដាច់កិច្ចសន្យាការងារជូនកម្មការិនីទាំង8នាក់នៅប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញតាមមាត្រា89នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការជូនដំណឹងមុនតាមមាត្រា75នៃច្បាប់ស្ដីពីការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់ជួសការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំមានប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុនអានកូមិនព្រមចូលខ្លួនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះទេតំណាងក្រសួងការងារធ្លាប់ឲ្យ VOA ដឹងថាក្រុមហ៊ុនអានកូត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីណាមួយមិនសុខចិត្តភាគីម្ខាងអាចប្តឹងទៅតុលាការហើយភាគីម្ខាងទៀតអាចធ្វើបាតកម្មពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមរងចាំដូចថាត្រៀមសំណួរឬក៏ត្រៀមជាយោបល់អីដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាតាតាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មអាស៊ានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជំរាបសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសិលាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលទូរស័ព្ទចូលមកសួរឬក៏តាម Facebook សូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបត្រួសត្រាសថាតើ មានប្រតិបត្តិការអ្វីខ្លះចុងក្រោយនេះហើយតើហេតុអ្វីបានកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់នឹងមុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅបំណាច់ឆ្នាំនេះបាទចឹងសូមជញ្ជើ
ញបាទជម្រាបសួរបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជនរួមជាតិអរលោកដែលជាទីកោរបស់ VOE ការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសនេះគឺយើងធ្វើមិនមែនផ្ដោតទៅលើការសមារណកម្មអាស៊ាននោះទេគឺយើងអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់អន្តរប្រវេសហើយក្រសួងរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសនៅឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ហើយតាំងពីពេលនោះមកគឺនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតអនុវត្តនីតិវិធីយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងត្រួតពិនិត្យរាល់បទល្មើសអន្តរប្រវេសទាំងឡាយចំពោះជនបរទេសដែលគាត់ឆ្លៀតលួចស្នាក់នៅនិងលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទើបដូច្នេះហើយទើបយើងឃាត់ខ្លួនបានច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2014បើយើងគិតពីតែឆ្នាំ2014ពីខែចាប់ពីបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានតោវេមកយើងខត់បានជនបរទេស1307នាក់ស្រី277នាក់មាន24សញ្ជាតិបាទហើយបើយើងនិយាយពីដើមឆ្នាំ2015នេះគឺយើងខត់ខ្លួនបានជនបរទេសដែលលួចស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់គ្មានលិខិតឆ្លងដែននិងហួសទឹកតការនោះគឺបាន1570នាក់មានស្ត្រីមាន194នាក់មាន43សញ្ជាតិគឺយើងបានអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរវេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជូនគាត់និងបណ្ដេញគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសរបស់លោកបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washingtonបាទមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនខ្ញុំបាទបានតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះសើងហើយគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីទសវត្ស1980គាត់ថាគាត់មិនមានការបារម្ភអ្វីទេចំពោះការចាប់ខ្លួនដែលអាជ្ញាធរបានអនុវត្តច្បាប់ពីរឿងនេះបានអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសើងបាទអត់អី
ហងណាយើងមិនយើងមានខាងជូនតៅហ្នឹងខ្ញុំច្បាប់ថាយើងនៅមានច្បាប់ណាយើងវាយដែរ
បាទនេះជាការបញ្ជាក់ថាมันមានការបារម្ភទេចំពោះរឿងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរប៉ូលីសដោយសារថាគាត់មានច្បាប់មានអ្វីដូចជាឯកសារស្នាក់នៅបានស្របច្បាប់អញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលត្រៀមសំណួរនោះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកអូខេសិលាអំពីបញ្ហានៅពេលដែលចុងឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងចូលដូចថាធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅពេលនោះនឹងមានចរាចរជនបរទេសច្រើនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេស10ពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការងារក្តីតាមរយៈអ្វីក្តីតើកំណើននៃការហូរចូលជនបរទេសពេលនោះឬក៏ពេលឥឡូវនេះតើមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាឬក៏នឹងមានប្រតិបត្តិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណានៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតបាទសូមជញ្ជួយ
បាទចំពោះកិច្ចសមារណកម្មអាស៊ានកម្ពុជានេះគឺខាងអន្តរវេសយើងបានធ្វើរឹតបន្តឹងរាល់ច្រកអន្តរជាតិដូចជាច្រកទ្វីបភាគីនិងច្រកតំបន់និងច្រកទ្វីបអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ចំពោះទីផ្សារសេរីគឺជនបរទេសគ្រប់រូបគាត់អាចធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយសេរីឲ្យតែគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងមានទិដ្ឋាការត្រឹមត្រូវគឺมันមានជាបញ្ហាទេហើយអត់មានអ្វីខុសប្លែកទេបាទ
បាទលោកអុកហៃសិលាខ្ញុំមានសំណួរមួយតាមរយៈ Facebook ដែលបានសួរពីឈ្មោះលោកវណ្ណមាសួរថាតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គដូចថា ធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីកន្លងមកនេះបាទនេះជាសំណួរតាម Facebook បាទអញ្ចឹងសូមជឿ
មិនមានជាឧបសគ្គអ្វីទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរវិសយើងបានធ្វើការងារតាំងពីមានតែនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែកាលនោះយើងបានខាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនបណ្ដឹងចេញដល់ជនបរទេសដែលបានលួចស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់និងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនប៉ុន្តែកាលនោះយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយទើបតែក្រសួងបង្កើតចេញជាអគ្គនាយកដ្ឋានហើយមាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តច្បាប់គឺយើងខាត់បានហើយយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងចាប់5ថ្ងៃហើយយើងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនបរទេសដែលកំពុងលាក់ខ្លួនតាមសិប្បកម្មតាមការឋានសំណង់តាមហាងផ្សេងៗដែលគាត់លួចចូលនោះយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះ2000ចុងឆ្នាំ2014និងដើមឆ្នាំ2015នេះគឺយើងខាត់ខ្លួនបានដល់ទៅ43សញ្ជាតិនោះបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ពីការដែលចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមសិប្បកម្មឬក៏តាមកន្លែងធ្វើការងារផ្សេងៗលោកបានបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសហើយប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតើពួកគាត់ចូលមកនោះធ្វើអ្វីជាពិតប្រកបធ្វើជាអ្វីហើយមានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីខ្លះទៅបើមិនជាគាត់ចូលមកខុសច្បាប់មានការពិន័យឬយ៉ាងណាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាតាមលោកអាចបញ្ជាក់បាទ
បាទជនបរទេសដែលយើងរកឃើញថាគាត់ចូលមកដោយខុសច្បាប់និងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នោះភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើការជាកម្មករសំណង់ធ្វើជាជាងឈើជាងចម្លាក់ហើយមួយចំនួនទៀតនោះគឺគាត់ធ្វើជាអ្នកលក់ដូរតាមមជ្ឈបាយដែលគាត់ខ្លួនឯងហើយនឹងតាមបណ្ដាហាងកាហ្វេនិងហាងម៉ាសាឬក៏ក្លឹបមួយចំនួនបា
ទបាទជុំពីរឿងដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ពិន័យបើសិនជាអញ្ចឹងតើវាមានដូចថាលំដាប់លំដោយធ្ងន់ប៉ុណ្ណាស្រាលប៉ុណ្ណាទៅពី
ដំណាក់កាលនេះគឺជនបរទេសទាំងអស់យើងយកមកធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺយើងគោរពស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំប្រកាសបណ្ដឹងចេញហើយនឹងដាក់ឈ្មោះគាត់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ stop list គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទេចូលមកកម្ពុជាទេ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ជាច្រើនអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនៅតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានដូចជា VOA បានផ្សាយខ្លះថាក្នុងចំណោមដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឬក៏ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានឯកសារអីត្រឹមត្រូវ 95-90% ជាងភាគរយដែលភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមតើនោះជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាបាទលោកអាចបញ្ជាក
់បាទនោះមិនខុសទេការពិតជនបរទេសដែលយើងរកឃើញសូម្បីតែយើងលើកយកតែឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះគឺក្នុងជនបរទេសដែលយើងឃាត់បាន255នាក់ស្រី69នាក់នោះមាន14សញ្ជាតិក្នុងនោះមានវៀតណាមដល់ទៅ235នាក់ស្រី68នាក
់បា
ទបាទការពិតត្រឹមត្រូវ
បាទសូមអរគុណលោកអុកហៃសិលាបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសៗអំពីរឿងនេះឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីពោធិ៍សាត់លោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូម
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតុកខេមរ៉ានិងសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមសេនីយ៍ផងដែរបា
ទបាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទបាទតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាស់តឿនឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងចិត្តគូវិបញ្ហាជនតោវេកោច្បាប់គឺជនជាតិវៀតណាមនឹងឯងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរដូចអត់ទៅបានបោះស្រាយទេពីមុនមកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដែរចិត្តចូលសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអាហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតគូរដើរប៉ុន្តែចម្លើយតបទូលចំណេះណាលោកអាចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បានគិតគូរត្រូវហើយគាត់ធ្វើជាអនុសាសន៍អរដ្ឋាភិបាលគាត់ញាក់ខ្លួនដូចឡងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហ្នឹងបានជាសម្ដែងគាំទ្រមិនទៅមានការគាំទ្រអញ្ចឹងហើយនោះទី2គឺកញ្ញាស្រីមុំហ្នឹងក៏បានផ្ញើមកជំនួយដែរបញ្ហាប៉ូលីសតោប្រវេសនឹងចាត់វិធានការពីជនតោប្រវេសនឹងចាត់ពីឆ្នាំ2014ឬ2015ឬក៏ចាត់ដើមកិច្ចគូចាត់វិធានការតាំងពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាមកម្លេះបាទជំនួយមានប៉ុណ្្នឹងគឺអរគុណនឹងនិយាយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈនៅគូសាត់ចឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទការពុតការអនុវត្តច្បាប់បន្តទៅវិញនេះគឺយើងមិនអាស្រ័យទៅលើការ ចូលទៅសមាគមរដ្ឋកម្មអាស៊ានឬក៏ដើម្បីបម្រើឲ្យគោលនយោបាយបកនយោបាយឬក៏បម្រើឲ្យបុគ្គលណាទេគឺយើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់បន្តវិញហើយការយកនឹងសំណួរដែលថាស្រីមុំបានសួរនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់បន្តវិញនេះគឺយើងធ្វើតាំងពីមាននយោបាយឋានជនបរទេសមកម្លេះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាកាលចំនួននោះយើងអត់បានផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែក្រោយពីយើងបង្កើតទៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានតោវេពេលដែលយើងខត់ខ្លួនជនបរទេសហើយនឹងធ្វើការបណ្ដឹងចេញនោះយើងបានផ្សព្វផ្សាយ
បាទបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ហើយប្រធានបទមានការពិភាក្សាអំពីថាហេតុអ្វីទៅបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទឥឡូវបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាមដូចជា Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់បាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមមានសំណួរមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នេះច្រើនហើយប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងថាតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានការរៀងចារឬក៏ខ្លាចរអាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនសូវដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ផាកពិន័យឬក៏មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរគ្រាន់តែដាក់នៅដូចថាលោកបញ្ជាក់ថាជាកន្លែង stop list ឬក៏ក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមិនឲ្យចូលឬក៏ត្រូវតែមានច្បាប់អីចឹងតើធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់រៀងចាលឬក៏អញ្ចឹងណាបាទ
បាទដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការហូរចូលរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះគឺតើតើមានការសហការពីបណ្ដាវិនិយោគិនអ្នកវិនិយោគទុនគឺយើងត្រូវធ្វើការទប់មិនទទួលយកពលករបរទេសដែលខុសច្បាប់សូមឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្នុងស្រុកទាំងបរទេសហ្នឹងគឺគាត់យកពលករក្នុងស្រុកឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តយកពលករបរទេសដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើការងារជូនកន្លែងគាត់ទេនោះគឺក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិយើងក៏មានដាក់កំណត់ថាយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅដល់ម្ចាស់សហគ្រាសនិងវិនិយោគិនទាំងអស់ដែលទទួលយកពលករខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះដែរបាទ
បាទលោកចំពោះបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏នៅក្នុងតំបន់យើងវិញតើមានដូចជាបានកម្រិតណាមកដល់ពេលនេះតើយើងបានសហការជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីរឿងនឹងដែរបាទ
បាទចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតចូលវិជនជាតិនេះមួយមួយទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺយើងបានធ្វើការដូចជាក្នុងខែ9នេះគឺយើងមានប្រជុំដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទប្រជុំអន្តរវេសនិងកុងស៊ុលអាស៊ានបាទ
មានប្រទេសណាខ្លះនឹង
ចូលនឹងមានប្រទេសទាំងអាស៊ានទាំង10ចូលរួម
បាទបាទហើយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតត
ាបាទផ្សេងទៀតអាចជាអ្នកសង្កេតការណ៍បា
ទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 515194និងតាមរយៈFacebook បាទដើម្បីផ្ញើសំណួរឬក៏យោបល់បាទអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីបាត់ដំបងលោកកក្តាបាទលោកកក្តាសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកទៅកាន់វាគ្មិនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ានិងលោកវាគ្មិនជាពិសេសគឺលោក
បាទជំរាបសួរ
ថ្ងៃនេះយើងប្រធានបទពាក់ព័ន្ធដល់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះវាជារឿងស៊ីជម្រៅមែនទែនពីជំរុញរាល់ថ្ងៃពីប្រាប់ខ្មែរគាត់ច្រើនល្អថានេះជាចំណាត់ចំរបស់ខ្ញុំមុននឹងមានសំណួរ
ៅគាត់ថាពួកគាត់បាត់បង់ការងារច្រើនដោយសារអន្តរប្រវេសន៍ជាពិសេសគឺជនជាតិវៀតណាមហើយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគឺនិយាយថាដូចជាមានការរើសអើងពូជសាសន៍អញ្ចឹងណាតែតាមពិតគឺប្រត់ខ្មែរជាពូជសាសន៍មួយដែលមានអាយុវែងយូរលង់មកហើយដែលមានសន្តានចិត្តល្អមែនទែនរហូតដល់ហ៊ានលះបង់អ្វីៗដើម្បីមិនដល់មានទំនាស់ទៅប្រតិកម្មខាងនេះជាជំនួយរបស់ខ្មែរអ្វីដែលគេចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺវាប្រត់មួយចំនួនរាល់ថ្ងៃនេះទាំងគេដែលខ្ញុំគឺត្រូវបាត់បង់ការងារច្រើនដោយសាររឿងអន្តរប្រវេសន៍ហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជារដ្ឋាភិបាលដូចជាអនុគ្រោះមើលទៅក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ដូចជាអនុគ្រោះដល់ជនជាតិវៀតណាមច្រើនពីខ្សែខ្លួនឯងដូចជាបញ្ហានិសាទឯកដើមដូចជាមិនការរត់សំចឹងទៅលើពីគេប្រត់ខ្លួនឯងហើយវៀតណាមដូចជាគេមានលុយមានកាក់ឯងគេបង់លុយបង់កាក់ឯងទៅដូចជាមានការគំស្រាក្រន់ហើយមួយចំនួនមានការពាក់ព័ន្ធដល់រឿងពួកគាត់នឹងបង់លុយប្រចាំឆ្នាំទៅទៀតដែលមានការតស្រ័យតាមរយៈរលកចិត្តកាតាមរយៈបទសុអាហ្នឹងយើងឃើញពីភាពជាក់ស្ដែងនៃការពួកគាត់នឹងបានអួតព្រមថាគាត់ឲ្យលុយបង់សម្រាប់បង់មួយឆ្នាំប្រមាណហ្នឹងឥឡូវយើងលើជាក់ស្ដែងរបស់គ្នាហើយហើយការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាខាងសំណង់នៃការលក់ដូរអីហ្នឹងដូចជាវៀតណាមមានការបាយលុកមែនទែនហើយមួយរយៈខាងក្រោយនេះឃើញជនជាតិវៀតណាមរហូតដល់លក់រោគពីងលោកពុកអីហ្នឹងហើយរថយន្តឬក៏ម៉ូតូអីពាក្យចឹងម៉ូតូគឺមានទាំងកាក់លេខវៀតណាមនឹងផងដូចជាមានការដកមកទៀត
សូមសុខខែសូមជ័យជំនួសបា
ទកាក់លេខកម្ពុជាអីទេបាទបាទហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅលោកឧត្តមតន័យពីសំណួរបញ្ញាសំណួរទី1និយាយថាក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍នេះដូចជាកើតយូរហើយហើយពាក់ព័ន្ធអត់ទៅថ្មីថ្មីទៅតែចេញសន្និបាតការហើយលោកនៅតាមបាញ់មិញថាមានការចាប់លោដល់40ជាជាងនេះជាបញ្ហានេះគឺប្រត់គាត់អត់យល់ស្របទេគឺចំនួនរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមិនខ្លួនបោះថាតាំងពីថ្ងៃចាប់អនុវត្តហ្នឹងយើងអនុវត្តទៅក្រឹតក្រមវាមានកម្រិតណាហើយតើធ្វើនេះវាមានលទ្ធផលកម្រិតណាសម្រាប់ឲ្យទីប្រត់គាត់ពេញចិត្តជាចំនួនទី1ហើយចំនួនទី2ទៀតថាលោកឧត្តមសេនីយ៍មានប្រកាសថាមិនពាក់ព័ន្ធដល់រឿងសម្រាប់ជាមួយអាស៊ីនបានយើងរឹតបន្តឹងទេច្បាប់បន្តពវិញនេះគឺមានយូរមកហើយហើយពាក់ព័ន្ធទៅថ្មីថ្មីស្រាប់តែឃើញតែមានការចាប់ដាក់ទូទោសអញ្ចឹងឡូដល់រាប់រយអ្នកអញ្ចឹងដាក់ឲ្យទីប្រដ្ឋឃើញតែនេះជាសញ្ញានយោបាយឬក៏បំពេញមុខឲ្យអ្នកធំធំនឹងអឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋអីមានការអន់ភ័យព្រួយរឿងការរកចូលរបស់អាស៊ីនវៀតណាមនឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណជំរាបលាជំនួយតពីនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកកដាសូមអរគុណលោកកកដាមកពីបាត់ដំបងចឹងសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកកកដាមកពីបាត់ដំបងចំពោះសកម្មភាពអគ្គថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺយើងមិនធ្វើលេងទេគឺយើងធ្វើមែនតើគឺយើងធ្វើបានច្រើនជាលទ្ធផលគឺឆ្លងកាត់សកម្មភាពដែលយើងបានរៀបរាប់ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺម្ចាស់សហគ្រាសនានាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលយកការពលករដែលមានច្បាប់ទម្លាប់បានត្រឹមត្រូវហើយនឹងយើងអាចកើនកំណើនដល់ពលករក្នុងស្រុកយើងហើយចំពោះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានជនជាតិវៀតណាមដែលគាត់មានឱកាសរស់ស៊ីឬក៏មានម៉ូតូឡានចូលដូចមានការអនុគ្រោះនោះគឺមិនអញ្ចឹងទេគឺប្រទេសយើងមានប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយជាប់គ្នានិងមានខេត្តជាប់គ្នាអញ្ចឹងគឺមានអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកខាងយើងក៏ចូលទៅខាងគេខាងគេក៏ចូលខាងយើងអញ្ចឹងការរស់ស៊ីនោះដោយសារយើងមើលឃើញយើងឃើញថាគេជិះមកប៉ុន្តែនេះគឺជាអត់វិភាគីខេត្តនីមួយ
មានការកម្រិតថ្ងៃកម្រិតម៉ោងអីចឹង
បាទគេមានកម្រិតម៉ោងកម្រិតពេលអាហ្នឹងយើងមិនមានពេលវេលាបកស្រាយដល់ប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះលោកថាចំនួនទី2ដែលពាក់ព័ន្ធថាអគ្គនាយកឋានតោខាងអន្តោវិសហ្នឹងកើតយូរហើយតែមិនថាអីបានយើងទៅធ្វើឬក៏យើងធ្វើបំពេញមុខសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះមិនមែនទេគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺការងារអន្តោវិសនេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលគឺយើងមិនរើសអើងទេដូចបានខ្ញុំជម្រាបថាយើងអគ្គកាលពីមុននោះគឺយើងមានតែនាយកដ្ឋានជួនបរទេសនាយកដ្ឋានមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅតាមសមត្ថភាពរបស់នាយកដ្ឋានប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក់កដាលឆ្នាំ2014យើងបង្កើតឡើងជាអគ្គនាយកដ្ឋានតាវេសដែលមាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតអនុវត្តតេវិធីមួយជាអ្នកណែនាំមុខក្នុងការស្វែងរកជួនបរទេស ដែលលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ហេតុដូច្នេះហើយបានយើងខាត់បានរហូតដល់ជិត 3,000 នាក់ក្នុងជិត1ឆ្នាំនេះហើយនឹងមានដល់ទៅ43សញ្ជាតិបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកឧត្តមស្នីតួអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងជួបវេទិកានេះទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមជំរាបសួរតាមរយៈ Facebook គឺមានសំណួរមួយពីលោកគ្រុតដែលបានសួរថាតើលោកមានវិធានការបែបណាចំពោះសមត្ថកិច្ចដែលផ្ដល់ឬក៏ដែលហ៊ានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងជាសំណួរតាម Facebook បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតលោកកាបាទលោកកានៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកកាមានសំណួរអ្វីជុំជើញទៅកាន់វាគ្មិន
បាទសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្វាគមន៍រួមផងជម្រាបសួរដល់លោកអនុស្រីទូអុកហៃ
លោកឧត្តមស្នេហ៍ទូបាទ
បាទបាទនិយាយទៅ
អូនេះតែខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលខាងអន្តរវិស័យគាត់បានចាត់ជាទៅចាត់ជំនឿអន្តរវិស័យដែលទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានសំណួរខ្លីតើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យជនអន្តរវិស័យហ្នឹងអាចចាក់ចេញឲ្យឆាប់មុននឹងសវាកម្មសិទ្ធិម្ដងបងកម្ពុជា
បាទបាទបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវាគ្មិនបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជិញលោកអុកហៃសិលា
បាទសូមឆ្លើយនឹងសំណួរទី1របស់លោករិទ្ធដែលគាត់សួរថាតើយើងនឹងចាត់ធានបែបណាចំពោះសមត្ថកិច្ចដែលបានផ្ដល់អត្តញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យជនបរទេសបាទក្នុងនោះក្នុងមាត្រាទី29នៃច្បាប់បន្តវេក៏យើងមានបានកំណត់ហើយថាមិនយើងដាក់កំណត់តែអ្នកចេញឲ្យទេសូម្បីតែជនបរទេសដែលគាត់បដូរឈ្មោះប្រើប្រាស់ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវនោះក៏យើងដាក់ទោសដន្ទាទោសពី3ខែទៅ6ខែអញ្ចឹងអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យនោះក៏យើងដាក់ទោសដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយចំពោះសំណួរទី2ដែលលោកថាតើទៅធ្វើវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជនបរទេសលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ឲ្យចេញឲ្យផុតពីកម្ពុជានោះគឺទាល់តែយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបន្តវេះរួមគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងថាតើព្រោះសមត្ថកិច្ចមិនច្រើនដល់ថ្នាក់គ្រប់កន្លែងណាក៏ដឹងថាជួនបរទេសស្នាក់កំពុងលួចស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់ទេសូមឲ្យបងប្អូនជួនរួមជាតិទាំងអស់ហ្នឹងជួយរាយការណ៍ឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគេខ្លាំងមិនមែនមកពីយើងមិនមែនមកពីគេខ្លាំងទេគឺមកពីយើងនឹងខ្សោយបានគេនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគេលាក់ខ្លួនបានមកពីយើងនឹងអត់រីកាឲ្យសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងជួយរីកាឲ្យសមត្ថកិច្ចថានៅទីនោះមានជនបរទេសកំពុងលួចឆ្នាក់នៅនឹងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ប
ាទលោកអុកហៃសិលាសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបនេះមានសំណួរតាម Facebook មួយដែលបានសួរដូចជាមិនសូវជឿជាក់ទៅលើអាញាធរដោយសួរពីលោកសុបុនអៀដែលសួរថាបើសិនជាចាប់ដូចថាបានតែ10នឹងចូលមកវិញ100នាក់នេះជាសំណួររបស់គាត់ហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតថាការចាប់កន្លងមកតើពួកដូចថាជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងឡាយហ្នឹងភាគច្រើនអត់ឯកសារឬក៏មានឯកសារអ្វីខ្លះដែលសម្គាល់ដែរឬក៏អត់ទាំងអស់តែម្ដងតើលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបាន
ជួយចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានតាវេសដែលយើងខាត់ខ្លួនជនបរទេសនោះយើងខាត់ខ្លួនជនបរទេសដែលមិនមានលិខិតឆ្លងដែនហើយនឹងជនបរទេសដែលគាត់ស្នាក់នៅលើទឹកដីការកំណត់ហើយនឹងជនបរទេសដែលគាត់មានលិខិតឆ្លងដែនតែគាត់មិនមានសភូការងារគឺយើងមិនបានចាប់ខាត់គាត់ទេគឺគ្រាន់តែធ្វើការផាកពិន័យទៅតាមក្រសួងការងារបាទហើយចំពោះដែលថាតើការចាប់10ចូល100នោះគឺគាត់មានសិទ្ធិថាមានសិទ្ធិមិនជឿប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកយើងខ្ញុំធ្វើគឺយើងបានធ្វើហើយយើងបានបញ្ជូនចេញដោយផ្ទាល់ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយដូចកន្លងមកដូចអស់លោកបានឃើញហើយបាទ
បាទលោកសិលាបានបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសខាងដើមអំពីបញ្ហាសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់ថា ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកអាចនឹងដណ្ដើមការងារក្នុងស្រុកហើយអាជ្ញាធរថានឹងផាកពិន័យនៅពេលដែលឃើញថាមកខុសច្បាប់ប៉ុន្តែចង់ជម្រាបឲ្យបានពិស្ដារអំពីរឿងនេះទៅទៀតថាតើជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងឡាយនោះពិតជាដណ្ដើមការងារក្នុងដូចថាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមែនហើយដណ្ដើមប្រភេទណាដែលការងារនោះហើយដូចថាតើការងារនោះមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងដូចថាធ្វើលើសលប់ឬក៏ខ្វះមនុស្សធ្វើការឬក៏យ៉ាងណាដែលលោកបានសង្កេតមើលតាំងពីដើមមកសូមជឿបាទ
បាទជាការពិតពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការខត់ខ្លួនជនបរទេសដែលធ្វើការជាកម្មករសំណង់នោះដំបូងយើងត្រួតពិនិត្យឃើញថាមានពលករបរទេសច្រើនមែនប៉ុន្តែក្រោយមកយើងបានចុះទៀតឃើញភាគច្រើនមានកន្លែងខ្លះដោយកាលពីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចុះមួយនៅភូមិមូលគឺក្នុងកន្លែងសិប្បកម្មกระดาษមួយគឺមានកម្មករដល់តែ48នាក់អត់មានជនបរទេសម្នាក់ទេបាទគឺខ្មែរសុទ្ធហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានចុះទៅទីនោះដែរឃើញមានពលករបរទេសខ្លះប៉ុន្តែលើកនេះគឺអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាកន្លែងនោះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ដល់សហគ្រាសនិងសិប្បកម្មផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចថាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនជាងគេទំហំដល់90ជាងភាគរយប៉ុន្តែចុះទី2ទី3វិញតើជនជាតិអ្វីដែលចូលមកនេះទីនេះខុសច្បាប់ឬក៏អីចឹងបាទ
បាទកន្លងមកហ្នឹងគឺជនជាតិវៀតណាមភាគរយច្រើនហើយក៏បន្តមកទៀតគឺមានជនជាតិចិនកូរ៉េហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីប៉ុន្តែភាគច្រើនហ្នឹងគឺស្នាក់នៅលើទឹកដីការកំណត់នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាលបែងខុសច្បាប់អញ្ចឹងទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីកន្លះទៀតអញ្ចឹងលោកមានអ្វីជាសារពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបងក្រាបជូនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះបាទសូមជញ្ជ
ួយបាទចុងចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងដំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA លោកកាមេរ៉ាសុកកាមេរ៉ាហើយសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសអស់លោកឯកឧត្តមអុកញ៉ាដែលជាម្ចាស់សហគ្រាសសិប្បកម្មឋានទាំងអស់សូមអស់លោកប្រើប្រាស់កម្មពលករក្នុងស្រុកឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវការប្រើពលករបរទេសនោះសូមឲ្យគាត់នឹងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនមានទិដ្ឋាការសម្រាប់ធ្វើការឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យទៅឃើញថាមិនប្រក្រតីនោះគឺពួកខ្ញុំខាត់ហើយធ្វើឲ្យអសកម្មក្នុងការផលិតក្នុងការកសាងឬក៏សាងសង់អីផ្សេងៗបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណដល់លោកឧត្តមស្នេហ៍តូអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិន Hello VOA នៅរាត្រីនេះស្ដីអំពីប្រធានបទហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មុនសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅដល់ការផ្សាយរបស់អ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបាទលោក
សូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងពតសំទោសតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណ្ដាលលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលដៅស្វែងរកក្រុមដែលប្រើអាវុធគីមីធ្វើការវាយប្រហារនៅប្រទេសសេរីលោក Kerry បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដូច្នេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយឡែកពីជំនួបកំពូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Kerry និយាយថាលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាការពិតលោកជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះឆាប់ៗដែលនឹងនាំឲ្យមានដំណើរការទទួលខុសត្រូវកន្លងដែលមិនមានកន្លងមកសេចក្តីសម្រេចដែលអាចនឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះនឹងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវការប្រើអាវុធគីមីក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីលោកខាឡូសមែននេមអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្សង់ទីននិងមនុស្ស12នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃពហុនេះដោយជាប់សង្ស័យថាបានខុបខិតរារាំងការស៊ើបអង្កេតអំពីការដាក់គ្រាប់បែកដល់គ្រោះថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ1994នៅមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ជនជាតិស្វីសមួយកន្លែងរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទថាលោកមែននេមនិងសហជងចោទរបស់លោករួមមានអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់នឹងអតីតចៅក្រមសហព័ន្ធបានព្យាយាមបង្វែរឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាបង្វែរទម្លាក់ការដាក់គ្រាប់បែកនៅអាគាររបស់សមាជិកសមាគមអ៊ីស្រាអែលនៅអាសង់ទីនលោកមែននឹមដែលបានក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាសង់ទីននៅក្នុងឆ្នាំ1989រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នោះមានដើមកំណើតជាជនជាតិស៊ីរីបច្ចុប្បន្នលោកមែននឹមអាយុ85ឆ្នាំគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយលោកបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាត់ទោសអំពីរឿងនេះដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្ស85នាក់នោះទេចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួតម្យ៉ាងហៅ Legionnaire នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានឡើងដល់18នាក់ហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលក្រុងញូវយ៉កនិយាយថាមនុស្ស97នាក់មានជំងឺនេះតាំងពីជំងឺនេះត្រូវបានគេរកឃើញជាដំបូងកាលពីខែមុនមនុស្ស92នាក់ត្រូវសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យហើយ48នាក់បានទទួលការព្យាបាលតាក់ទងនៅជំងឺនេះហើយបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញហើយអញ្ញាធននិយាយថាមនុស្ស8នាក់ដែលស្លាប់គឺជាមនុស្សចាស់ដែលធ្លាប់មានបញ្ហាសុខភាពពីមុនការរាលដាលជំងឺនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធខ្យល់ត្រជាក់នៅទីក្រុង Bronx អសំទោសនៅសង្កាត់ Bronx ដែលមានបរិស្ថានមិនល្អលោក Bill De Blasio ចៅហ្វាយក្រុងញូវយ៉កនិយាយនៅសប្តាហ៍នេះថាច្បាប់ថ្មីនឹងតម្រូវឲ្យមានអធិការកិច្ចអនាម័យនិងត្រួតពិនិត្យផ្ទះដែលពិនិត្យឃើញថាមានមេរោគនេះបណ្ដាញព័ត៌មាននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរាយការណ៍មកថាមានមនុស្ស17នាក់ត្រូវបានស្លាប់ក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅភូមិកណ្ដូងនៃបរិយាជាណាចក្រនេះទូទាស់ Alex Baria របស់រដ្ឋនិយាយថាការបំផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលអ្នកកាន់សាសនាកំពុងធ្វើការបួងសួងនៅវិហារមួយដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុងអាប់បានៅភូមិកណ្ដូងប្រើប្រាស់បរោះដែលត្រូវប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់ក្រោយពីបានធ្វើការវាយប្រហារលើអ្នកមើលខ្សែភាពយន្តនៅទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee កាលពីថ្ងៃពុធនោះត្រូវគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Vincent David Montano អាយុ29ឆ្នាំប៉ូលីសក្រុង Nashville និយាយថា Montano បានបាញ់ជាតិហិលលើអ្នកមើលកុនខ្សែភាពយន្តរឿង Mad Max Fury Road នៅរោងភាពយន្តមួយនៅជាក្រុងអាន់តូចនៅភូមិខាងត្បូងប៉ូលីសដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅជិតរោងភាពយន្តនោះបានទៅធ្វើប្រតិបត្តិការភ្លាមភ្លាមហើយបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោកម៉ាន់តាណូនៅក្នុងរោងកុនលោកម៉ាន់តាណូបានបាញ់តជាមួយប៉ូលីសមុនពេលរត់គេចតាមទ្វារក្រោយរបស់រោងភាពយន្តនោះជាទីដែលគាត់ត្រូវប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់លោកដុនអេរ៉ុនអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនិយាយថាលោកម៉ាន់តាណូធ្លាប់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2004ពីបទរំលោភបំពាននិងធ្លាប់បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសរសៃប្រសាទ2ដងនៅឆ្នាំ2004និង2លើកទៀតនៅឆ្នាំ2007លោកម៉ាន់តាណូមានកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់ជ័រមានពូថៅនិងសម្ពាយ2ដាក់គ្រាប់បែកខ្លាញ់ខ្លាយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.